Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabarabić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kako premijer Milo Đukanović namjerava razriješiti nagomilane ekonomske probleme Crne Gore. Da li predsjednik Srbije Toma Nikolić hoće stvarno pomoći kosovskim Srbima ili se mu samo dobro sredstvo za manipulaciju? A povodom Dana rudara vodimo vas u Husino, malo ali čuveno mjesto u okolini Tuzle, u kojem skoro niko više ne njeguje tradiciju i ne sjeća se husinske bune.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić predstavio je svoju platformu kosovskim Srbima, među kojima su ovoga puta bili i oni iz opština južno od rijeke Ibar. Nakon sastanka kratko su izjavili da su im prvi utisci pozitivni, ali da će više komentara o predloženom rješenju dati nakon što temeljno prouče tekst dokumenta. Ognjen Zorić ima više detalja.
Nakon ambasadora i lidera opozicionih političkih partija, na red da vide državnu platformu o Kosovu, došli su i oni na čije živote taj dokument neposredno utiče. Nakon dvočasovnog sastanka sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, predstavnici Srba iz 28 opština na Kosovu i zgrade predsjedništva u Beogradu izašli su sa poprimjerkom teksta tog dokumenta u ruci, ali ne i raspoloženi da pruže više detalja o razgovoru koji su vodili. Snežana Paunović, koordinatorka opštine Dečan, kratko je rekla da su se upoznali sa sadržajem platforme i da će o njoj narednih dana razgovarati, a potom se još jednom sresti s Nikolićem.
Evo, u ovom trenutku zaista nemam dovoljno hrabrosti da komentarišem nešto što sam vidjela pre otprilike 2 sata, prosto nam dajte vremena. Verujemo pre svega u nacrt platforme koju je država osmislila i predložila i verujemo sopstvenom rukovodstvu i nemamo razloga da sumnjamo u tekst, ali ne bih ulazila u detalje pre nego sebi dam malo vremena.
Nešto spremniji da podeli utiske bio je predstavnik opštine Kosovo Polje, Stevica Lazić.
U većoj meri zadovoljni da je obuhvaćeno poprilično onoga što smo očekivali i šta garantuje naš ostanak i opstanak na prostorima Kosova i Metohije. Pa ne mogu detalja, više smo pričali sa predsjednikom o problemima koje imamo i šta nas muči da bi imao bolju sliku o onom dole, a što se tiče platforme, posle analize skupa imat ćemo sastanak svih opština sa Kosova i Metohije, onda konačan stav dostavit ćemo predsjedniku u pisanoj formi.
Traganje za rešenjem kosovskog problema uglavnom se odvija u Beogradu, bez onih koji na Kosovu žive. Zvaničnici Srbije povremeno konsultuju tek predstavnike 4 opštine sa severa Kosova, a posljednji sastanak o platformi s predsjednikom Nikolićem predstavljao je retku priliku da se u traženje rešenja uključe i Srbi koji žive južno od Ibra, primećuje političar iz Gračanice Ranđel Nojkić.
Srbi južno od Ibra su zaista bili marginalizovani, zapravo samo onoliko koliko se moglo čuti iz medija ili neki drugi način kada su u pitanju problemi s kojima se susreću, ali niko ih nije pitao kakva su rešenja optimalna i zadovoljavajuća za njih. Tako da mislim da najveći deo Srba ipak nije uključen i da im se praktično nameće rešenje. Plašimo se da će opet na isti način iznaći se neko rešenje koje neće biti zadovoljavajuće, a Srbi će morati da ga primenjuju, a sve to može da se reši drugačije.
U platformi, prema nezvaničnim saznanjima, Beograd zahteva visok stepen teritorijalne i političke autonomije za srpske opštine, po ugledu, kako se navodi, na slučaj Katalonije u Španiji, kao i da se ta autonomija garantuje najvišim zakonskim aktima Kosova i da iza nje stoje zvaničnici međunarodne zajednice koji učestvuju u pregovorima. 17. januara, za kada je zakazan naredni susret kosovskog i srpskog premijera Hašima Tačija i Ivice Dačića, vidjet će se da li je i šta iz tog dokumenta sastavljenog na 6 stranica prihvatljivo za Prištinu. Do tada bi tekst trebalo da bude usvojen u srpskom parlamentu. Iljer Dedej, direktor Instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine, ocenjuje da, sudeći prema nezvaničnoj verziji teksta, stvari iz platforme više liče na neke dokumente iz 90-ih nego na ono što se od Srbije danas traži. On također dodaje da bi kosovski Srbi mogli biti razočarani.
Strahujem da ova platforma više može obmanuti kosovske Srbe, koji će se još jednom ponadati da možda može doći do jedne veće uloge Srbije u njihove živote, što je izrazito loše i negativno, jer na kraju se oni sami mogu osjećati, jer ova platforma neće zaživjeti ili elementi te platforme neće biti deo dijaloga, a onda će se oni svi osjećati poraženim, a uopšte nismo ni trebali doći do ovog trenutka da se sada kosovski Srbi obmanu na takav način kao što radi sadašnji predsjednik.
Ekspert za Balkan Daniel Server, koji je pod oznakom nezvanično na svom web sajtu objavio tekst platforme, za Radio Slobodna Evropa je ocenio da je dokument nerealan i da predstavlja korak unazad.
Najveći fantazam je to da u platformi Kosovo ostaje autonomna pokrajina Srbije i da će Srbija i dalje imati suverenitet nad Kosovom, ali ima i drugih fantazama. Jedan od njih je recimo podela Kosova na regioni entitete, pridruživanje južnih srpskih zajednica severu Kosova. Ništa od ovoga se neće dogoditi, prosto zato što nije ni najmanje realno.
Ima međutim komentara da ova platforma bar sugeriše da je Beograd odustao od podele Kosova.
Ne, ja mislim da ovo jeste plan podele Kosova. Nema nikakve sumnje u to. To je plan da srpskim zajednicama na Kosovu ni na koji način ne upravljaju institucije u Prištini, nego Beograd. Platforma unifikuje te zajednice i formalizuje podelu, a da pritom ne priznaje suverenitet i nezavisnost ostatku Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Sutra se navršavaju 3 godine od kako je pred Evropskim sudom za ljudska prava donesena presuda protiv države Bosne u predmetu Sejdić-Finci. Do danas presuda nije provedena, odnosno nisu uklonjene diskriminatorske odredbe iz Ustava. Dervo Sejdić i Jakob Finci podnijeli su žalbe zbog nemogućnosti da se kao pripadnici romske, odnosno židovske nacionalne manjine, kandidiraju za članove predsjedništva ili za Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Naime, ustavne odredbe predviđaju da se u ove državne organe mogu kandidirati samo konstitutivni narodi, Bošnjaci, Hrvati i Srbi. Priredila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Kada je Evropski sud za ljudska prava objavio presudu Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine, izgledalo je da će posao na njenom provođenju biti mnogo jednostavniji, s obzirom da Ustav predviđa da se u predsjedništvo Bosne i Hercegovine bira jedan Srbin iz Republike Srpske, odnosno po jedan Bošnjak i Hrvat iz Federacije. Za sudsku odluku bile su potrebne male izmjene, smatra jedan od podnosilaca tužbe Jakob Finci.
Meni je bilo vrlo logično da se samo malom izmjenom koja će pisati da se bira jedan član predsjedništva iz Republike Srpske i 2 člana iz Federacije, od kojih više od jednoga ne može biti pripadnik istog konstitutivnog naroda ili grupe ostalih, taj problem lako može biti riješen. Međutim, mi smo od nečega što je bilo jednostavno napravili novi problem. Mi smo sad napravili problem pod navodnicima ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, jer se nakon 6 godina što u predsjedništvu u ime hrvatskog naroda sjedi gospodin Željko Komšić, hrvatske političke stranke su zaključile da one nisu zastupljene u predsjedništvu jer nije izabran niko iz HDZ-a ili HDZ-a 90, jer se čini da je to preduslov da bi mogao nacionalno da se pišeš kao Hrvat.
Stav predstavnika hrvatskih političkih stranaka prenosi lider HDZ-a 1990. Božo Ljubić, koji istovremeno na pitanje da li se presuda provodi zbog međunarodne zajednice ili Bosne i Hercegovine, kaže:
ako ispravno odgovorimo na to pitanje, da to radimo radi Bosne i Hercegovine, onda ćemo ispuniti uvjete iz presude koju traži sud u Strasbourgu, ali ćemo isto tako riješiti i pitanja koja Bosnu i Hercegovinu opterećuju u ovom momentu kada je u pitanju pozicija konstitutivnih naroda. Dakle, i to je naš pristup. Parafrazirajući Voltera, dragi su mi Sejdić i Finci, ali još mi je draži hrvatski narod.
Političke partije su u proteklih godina iznosile različite prijedloge za provođenje presude, međusobno suprotstavljene. Bez rezultata je ostala i skupštinska komisija u kojoj su bile zastupljene sve parlamentarne stranke. Nisu prihvaćeni amandmani 2 HDZ-a u parlamentu. Dogovor SDP-HDZ je izazvao brojne reakcije i pravu pobunu nevladinih organizacija. Za sada je najčvršći dogovor lidera stranaka postignut u Mostaru u novembru mjesecu, kojim su definisani neki osnovni principi. Među njima se navodi kako treba osigurati da pripadnici jednog naroda ne biraju predstavnike drugog. Presuda se tako umjesto provođenja iskomplikovala različitim političkim stavovima, kaže Finci.
Sud u Strasbourgu je tražio nešto vrlo jednostavno. Tražio je jednakopravnost svih građana u kandidovanju za mjesto u predsjedništvu, u mjesto u Domu naroda, a nije tražio ni da predstavnik ostalih sjedi u predsjedništvu, niti da predstavnik ostalih mora sjediti u Domu naroda da bude izabran. On samo mora imati mogućnost kandidovanja i to je sve. I zbog toga se čudim da o tome 3 godine nije postignut dogovor koji nas izuzetno mnogo koči, jer je sada i Evropska unija, pored Vijeća Europe koje je to već davno reklo, rekla da nema ni naše kredibilne aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji dok ne implementiramo ovu odluku.
Ono što je inače karakteristično za Bosnu i Hercegovinu, izostanak političke volje, pokazao se i na primjeru neprovođenja odluke Suda za ljudska prava, smatra profesor Mile Lasić.
Elite su spremne tumačiti ovu obvezu onako kako njima odgovara. Dakle, i nije tu samo riječ o Sejdiću Finci, odnosno Romima i Židovima. Suštinski se pak radi o tome da se otvara prostor za respektiranje i onih identiteta koji sada nisu respektirani. Bez te aplikacije smisla i duha i odredbi presude, nitko nam neće dozvoliti da idemo dalje.
Novo ozbiljno upozorenje je stiglo iz Vijeća Europe koje najavljuje da neće priznati rezultate opštih izbora 2014. godine ukoliko se presuda ne provede. Jedan od podnosilaca tužbe, Dervo Sejdić, kaže:
ja u to vjerujem, naročito ako međunarodna zajednica ostane čvrsta pri datom obećanju. Mislim da to ne ide ni u prilog ni jednom od političara, ma koje opcije i kakvog mišljenja ono bio, jer je time ugrožena i njihova lična pozicija, odnosno i njihova partijska pozicija.
Zbog diskriminacije koja je upisana u Ustavu Bosne i Hercegovine, stizaće i druge presude Evropskog suda. Prva se očekuje na osnovu žalbe doktora Ilijasa Pilava, koji se kao Bošnjak iz Republike Srpske nije mogao kandidovati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović sastao se s privrednicima. Glavna im je tema bilo poslovanje i poslovni ambijent. Kako to unaprijediti i što dugogodišnji iskusni premijer može preporučiti poslovnim ljudima, a što od njih pametnoga čuti, zabilježio je Esad Krcić.
Javni radovi koji će postaći domaće preduzetništvo, zatim energetika, industrija sa oslancem na ono što su naši realni resursi u Crnoj Gori i turizam su šanse za stvaranje novog društvenog proizvoda, rekao je premijer Milo Đukanović, koji je tokom današnjeg susreta sa privrednicima najavio rezove u dijelu budžeta takozvanih mandatornih rashoda u koje spadaju plate i penzije. Govoreći o neminovnosti zahvatanju najosjetljiviji dio budžeta, Đukanović je dramatično upozorio da se mora zaustaviti potreba za stalnim novim zaduživanjem koje je prijetnja održivosti Crne Gore.
Crna Gora je mala država sa jednakom malom i još uvijek nedovoljno razvijenom ekonomijom i ja mislim da mi našu javnu potrošnju, pa dakle i državnu potrošnju i državnu organizaciju moramo primiriti onome što je naš realni ekonomski guber. I to ćemo raditi u narednom periodu. Ne smijemo dalje dozvoliti da se u tom dijelu 90% troškova javne potrošnje, što čine penzije, plate, lijekovi, kamate za već preuzete kredite i socijalna pomoć. I dalje po automatizmu zidaju novi troškovi, da imamo jedno ponašanje koje apsolutno ne respektuje da mi ulazimo u 6. godinu krize. Mi sada težimo parcijalnom rezultatu, da zaustavimo tu potrebu za stalnim novim zaduživanjima koje opasno prijete, ne samo da dovedu u pitanje javne financije Crne Gore, nego uopšte održivost Crne Gore, održivost crnogorske ekonomije.
Đukanović je najavio nastavak aktivnosti vlade na projektu budućeg autoputa koji treba da poveže crnogorsko primorje i sjevernu granicu ka Srbiji, uz napomenu da trenutno postoje 3 potencijalna partnera za taj posao.
Zaista mislim da autoput prema sjeveru, grubo rečeno autoput koji može krenuti kao poluautoput ili može biti modifikovani projekat sa neke 4 trake sa razdjelnim ostrvom, dakle ono što je primjereno i dovoljno ovom i budućem nivou potreba razvoja Crne Gore, je jedan projekat od kojega po mom sudu ne smije nikada odustati Crna Gora, ni jedna vlada. Ova to svakako neće uraditi i u ovim teškim uslovima radit ćemo na zatvaranju financijske konstrukcije i na tome već radimo i vjerujem da ću u sljedećih mjesec ili 2 dana biti u prilici da obavijem osvijestim javnost do čega smo došli, jer su sada finalni razgovori za tri potencijalna ponuđača.
Premijer Milo Đukanović je susret sa privrednicima koje je organizovala Privredna komora iskoristio i da pošalje poruku bankarima u Crnoj Gori.
Danas mi, nažalost, imamo banke koje se uglavnom ponašaju samo kao disciplinovane ćerke, majke i banaka, slijedeći uglavnom inpute i interese iz centrale, funkcionišući po principu protočnog bojlera, ne trudeći se da obezbijede ni minimum potrebnog investicionog kapitala za ono što su razvojne potrebe Crne Gore. Zato mislim da nam je tu jako potrebna nova intervencija i da je jako potrebno da od strane centralne banke, ali i od strane vlade svakako, stvaramo uslove za ulazak novih igrača na tržište. Ja mislim da mi moramo da dalje jačamo konkurentnost na crnogorskom bankarskom tržištu, ne bismo li, da kažem, dodatno suzili prostor za jalovost dijela postojećeg bankarskog sistema.
Za diskusiju koja je prethodila Đukanovićevom obraćanju bilo je prijavljeno mnoštvo privrednika koji su imali razne sugestije, a većina njih je kao zajednički imenitelj imala rečenicu koja je govorila o prethodnom pažljivom čitanju premijerovog ekspozea tokom parlamentarne sjednice na kojoj je formirana nova vlada. Predsjednik Privredne komore Velimir Mijušković je kao ključne probleme crnogorske ekonomije naveo nekonkurentnost i nelikvidnost privrede, nedostatak povoljnih kredita, visoku javnu potrošnju i nerazvijenu infrastrukturu.
Nepovoljnu strukturu naše privrede kao i njenu nisku konkurentnost ništa preciznije ne oslikava od visine spoljnotrgovinskog deficita. Naime, u posljednjih 7 godina crnogorski izvoz nije prelazio 450 miliona eura, dok će ove godine zbog pada proizvodnje u nekim industrijskim kapacitetima jedva dostići 350 miliona. Ako uzmemo u obzir da će ovogodišnji uvoz premašiti 2 milijarde, deficit u robnoj razmjeni sa inostranstvom će porasti na zabrinjavajućih 1.650 miliona eura.
Najzapaženije je bilo izlaganje predsjednika Crnogorske turističke organizacije, hotelijera Žarka Radulovića, koji je rekao da prije privlačenja novih stranih direktnih investicija koje su Crnoj Gori neophodne za dalji razvoj, treba pobrinuti za investitore koji su već u Crnoj Gori.
Mi imamo investitore tu, zarobljene investitore sa stotinama miliona eura koji ne mogu da ostvare svoju investiciju. Tako da apelujem na premijera, na vladu Crne Gore, da pozovu sve investitore koji su već investirali u Crnoj Gori pojedinačno na razgovor da vam kažu probleme koje imaju. Ja sam spreman nekom drugom prilikom da konkretno tri primjera navedem ili tri investitora koji treba da investiraju preko 500 miliona koji su 4 i 5 godina u Crnoj Gori i ne mogu da ostvare te investicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Sve teme iz radio programa možete naći na web stranici sa kojom vam iz multimedijalne sekcije Dinka Jurković preporučuje da pogledate istinitu priču o radionici Djeda Mraza.
Da, Kina proizvodi više igračaka nego bilo koja druga zemlja u svijetu, čak 75%, je podatak koji mnoge neće iznenaditi. No, što se krije iza tih maratonskih brojeva, kakvi su uvjeti u kojima uglavnom kineskinje rade, manje je poznato. Proizvodnja igračaka također uključuje bliski kontakt sa opasnim kemikalijama, što rezultira alarmantno visoke razine profesionalnih bolesti. Njemački fotograf Michael Wolf posjetio je 5 tvornica igračaka širom Kine i dokumentirao život u njima. Što je prava istina možete pogledati na našoj internet stranici u fotopriči Radionica Djeda Mraza. Istinita priča o igračkama.
slobodnaevropa.org.
U trenutku kada vlada Srbije pokušava zakrpiti rupe u budžetu, Srbija je od Evropske unije dobila još jednu tranšu bespovratne pomoći. Stigle pare u momentu kada jača euroskepticizam. Pojedine partije traže prekid saradnje s Evropskom unijom, a nadležni priznaju da bez njene pomoći ne bi bilo novca za isplatu najsiromašnijim penzionerima. Privreda Srbije prosto nije u stanju izdržati veći pritisak. Priču u cjelini ima Milan Nešić.
Sa novom tranšom od 172 miliona evra ukupna ovogodišnja pomoć Evropske unije reformskim i drugim procesima u Srbiji iznosi čitavih 202 miliona evra. Međutim, uprkos činjenici da je Evropska unija najveći pomagač Srbije u posljednjih 12 godina, njen put ka članstvu je i dalje nesiguran i svakodnevno se preispituje u javnosti. Političari, ali i deo građana sve češće okreću glavu prema Rusiji i Kini, iako su te zemlje od 2000. do danas uputile minimalnu pomoć. Tako da sam novac koji Srbija dobija su krediti koji se moraju vratiti. Srbija trenutno novac od Evropske unije povlači preko predpristupnih fondova bez kojih bi se mnogo teže razvijala, kaže šef vladine kancelarije za eurointegracije Milan Pajević.
Kao što znate, predpristupni fondovi zapravo predstavljaju podršku daljem razvoju naše zemlje. pomoć da uhvatimo korak sa razvijenim delom Evrope i da se, jeli, na tom našem putu usklađivanja sa sistemom Evropske unije brže i bolje pripremamo i krećemo.
U poslednjih 12 godina u zemlje je ukupno ušlo 2,4 milijarde evra koji su iskorišćeni za izgradnju i sanaciju puteva, rekonstrukciju bolnica, reforme sporog i neefikasnog sistema državnih institucija i poboljšanje života ljudi. To kako smatra šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Deger pokazuje da Unija Srbiju podržava delima, a ne rečima, što se može videti na konkretnim primjerima.
Građani imaju pravo da znaju gde ide novac. Postoje dva glavna smera u kojima smo se kretali svih ovih godina. Prvi je modernizacija državnog aparata i administracije, drugi je poboljšanje kvaliteta života građana i primjena standarda Evropske unije. Reč je o kvalitetu vode, vazduha, pouzdanosti infrastrukture, tu je svih ovih godina ulaga novac.
Poslednjom tranšom novca u Srbiji će sljedeće godine biti započeto 13 projekata, neki od njih su od velikog značaja za raseljene građane koji posle dolaska u Srbiju još nisu uspeli da pronađu domove i žive u kolektivnim centrima.
17,5 miliona biće uloženo za zatvaranje preostalih kolektivnih centara u Srbiji, dakle pomoć u nabavci građevinskog materijala, izgradnja montažnih kuća za interno raseljena lica i povratnike koji žive u neadekvatnom privatnom smeštaju. 28 miliona evra je obezbeđeno za aktivne mere za zapošljavanje, po prvi put od kada koristimo IPA sredstva, zatim za podršku socijalnom dijalogu, dalju reformu srednjeg stručnog obrazovanja i za posebna sredstva koja su namenjena lokalnim samoupravama za projekte socijalne inkluzije.
Uz to što je najveći donator, Evropska unija je najznačajniji spoljno-trgovinski partner Srbije sa kojim se odvija 67% trgovine. Sve to ukazuje da bi Srbija morala više da se usmeri prema Evropskoj uniji, a ne ka onim državama koje svoj integritet grade na osnovama političkog populizma, a ne konkretnog delovanja. Zbog toga ekonomista Aleksandar Stevanović smatra da se u srpskoj javnosti stvorio odijum o Evropskoj uniji koji ocenjuje prilično neinteligentnim.
Srbiji je mesto u Evropskoj uniji kakva god da je ona sada i koliko god je kritika možemo uputiti, jer ona predstavlja u ovom momentu civilizacijsku šansu kakvu Srbija nije imala u svojoj istoriji. Možda se i premalo napora čini od strane nosilaca vlasti da se ukaže na pogubnost ideja koje nas vodi u nekom drugom pravcu. S te strane bilo bi poželjno da se kod nas krene u još jedan talas objašnjavanja da je nama budućnost bez Evropske unije prilično jadna i kako se to budućnost uopšte može nazvati. I bilo bi dobro da se to vrlo jasno govori i biračima. Evropska unija ima alternativu, to je istina, ali su te alternativne jadne sa stanovišta standarda.
Za to vreme još nije poznata sudbina ruskog kredita od milijardu dolara koji su pre tri godine ugovorili bivši srpski i ruski predsjednici Tadić i Medvedev, a dostupni podaci govore da Rusija do sada nije finansijski pomagala Srbiju. Istovremeno procenjuje se da je Kina do sada naspram Evropske unije Srbiji donirala 3,6 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini svaki narod ima čak i svoj dan rudara. U Republici Srpskoj slavi se 17. decembra, kad je Sveta Varvara. Ista svetica imenom Barbara štiti rudare u Hercegovini, a ostatak rudara, kogod da se nađe među njima, proslavlja svoj dan 21. decembra. Taj datum još u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji proslavljan kao Dan rudara, u znak sjećanja na čuvenu Husinsku bunu iz 1920. godine. Danas više nije tako, čak ni u Husinu, kojeg je posjetila Maja Nikolić.
Selo Husino na domak Tuzle uvijek će ostati upamćeno po čuvenoj Husinskoj buni. Bio je to otpor 7000 rudara koji su životima željeli obraniti svoj ponos i čast od nasilja državne vlasti, koja nije ispoštovala sporazum o visini nadnica rudarima. Naš sugovornik Anto Marić danas živi na temeljima kuće Keroševića koji su poveli Husinsku bunu.
A ta su ljudi bili, ljudi su bili solidarni. Slovenci su došli iz Slovenije ovdje radili u našim rudnicima, naši rudari su Slovence privukli sebi, jer su im džandari ganjali. i ti Slovenci, oni su imali u sebi pozitivno što su mislili dobro o radničkoj klasi. I tu je Juro Kerošević odigrao veliku ulogu.
Kao vođa otpora husinske bune, Juro Kerošević osuđen je na smrtnu kaznu. Rudari su zbog toga opet napravili bunu i priredili niz akcija solidarnosti prema svom drugu. Pridružile su im se kolege iz inozemstva, pa je vlast bila primorana smrtnu kaznu Keroševiću zamijeniti s 20 godina robije. Juro Kerošević bio je stric poznatog glumca Vlade Keroševića, koji je s nama podijelio svoja sjećanja na druženje sa svojim stricom.
Mi smo to doživljavali kao jednu nevjerovatnu bajku pravednosti. Naprosto mi smo imali priliku, imali sreću da živimo pored ljudi, da ih gledamo dok nam pričaju svoje doživljaje i o svoja stradanja u toku tih trenutaka i tih vremena kada su se događali. Na koncu, on je, i njegova posljednja želja je bila da bude sahranjen zajedno sa svojim komoratima na spomen groblju na Husinu, iako je poslije smrti bilo jako puno onih u to doba socijalističkih političara koji su htjeli da ga sahrane na ateističko groblje u Tuzli, u Aleju Velikana. Juro je rekao, moje mjesto je među mojim komoratima.
Na Husinu na dan rudara ništa ne podsjeća na čuvenu bunu, ali Husinjani će se uvijek rado pohvaliti tradicijom po kojoj su poznati, ali i prigovoriti što su zanemareni. Božo Tomić.
Proslave dana husinske bune imaju umanjen danas značaj, zato što su već neke generacije izumrle, međutim današnji sistem ne uvažava baš onu vrijednost husinske bune koju je ona imala. Pogotovo ako se zna da je dan husinske bune uvijek se slavio i da je centralna manifestacija bila na Husinu. Današnje vrijeme sve se to nekako prenosi na gradski nivo, što se nama Husinjanama čini da je to nepravedno.
Nenad Tomić nam priča da se o buni nekada učilo u školi. Posebni sati bili su tome posvećeni.
Ima jedan krasan aforizam, istorija nam je bila učiteljica života, onda su došli neki ljudi i silovali našu učiteljicu. Ovo danas što se događa malo mi liči na to. Svako izgleda ima svoju istoriju, pa obilježava ono što je njemu drago. Ide se ponovo od mene svijet počinje.
Dalibor Vidović mladi je Husinjanin. O buni znate onoliko koliko je naučio od bake, djeda i svojih roditelja. Kaže da je i to dovoljno, da se diči svojim mjestom.
Ovi mladi možda mislim da se ponose i diče tim historijskim događajem, možda ne razmišljaju, ajmo reći, svakodnevno, nego samo u onim situacijama kada im se to nametne.
Na Husinu, baš kao i svugdje, svi priželjkuju nekadašnja vremena solidarnosti. Anto Marić.
Treba da mislimo pozitivno, da mislimo o buduće, za našu djecu, za našu omladinu, a ne da da se koškamo ko je Srbin, ko je Hrvat, ko je Musliman. Mi volimo, mi hoćemo da živimo, da radimo, da imamo fabrike, da djecu zaposlimo svoju, da nam djeca ne idu daleko i tako.
Kada je prije 82 godine 7000 rudara krenulo u otpor protiv državne vlasti koja ih je prevarila, vodili su se samo jednim ciljem, spasiti moral i dostojanstvo svakog čovjeka. U bunu su išli iz solidarnosti prema drugima i drugačijima. Tako bi husinska buna i danas mnogima mogla poslužiti kao lekcija života. Za radio Slobodna Evropa sa Husina, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što je Svetozar Marović odgovorio na pitanje hoće li borba protiv korupcije, zbog koje je Sanader u zatvoru, a Mišković u pritvoru, zahvatiti i Crnu Goru.
Da je naša obaveza da primjenjujemo zakon i da primjenjujući zakon odgovorimo na to pitanje, a ne da postavimo pitanje kako da dođemo do velikih, nezavisno od toga da li su oni nešto doista učinili ili ne.
Ministar uprave Arsen Bauk odbacio je zahtjeve za moratorij na uvođenje ćiriličnih ploča u Vukovaru, na šta Srbi imaju pravo.
Zakon o uporabi jezika i pisma je jasan. U ovoj zemlji zakoni se trebaju provoditi i vjerujem da će dakle tako biti i u gradu Vukovaru.
Novi film Gorana Paskaljevića govori o stradanju Židova u logoru Staro sajmište u Beogradu tokom Drugog svjetskog rata.
Zločini se ponavljaju, zločinci ostaju nekažnjeni, a ravnodušnog sveta ostaje.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O manjinama i narednih 2 minuta. U Hrvatskoj je obilježena 10. godina od donošenja aktualnog ustavnog zakona o manjinama. Ne dolazi u obzir moratorij na ploče i formulare na ćirilici i srpskom jeziku u Vukovaru, poručio je ministar uprave Arsen Bauk. Zabilježio Eni Zebić.
Govoreći na obilježavanju 10. obljetnice donošenja aktualnog ustavnog zakona o manjinama, ministar uprave Arsen Bauk oštro je odbio prijedlog da se stavi moratorij na uvođenje ćirilice i srpskog jezika u Vukovaru, što nalaže zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, nakon što je broj pripadnika srpske manjine u Vukovaru po popisu stanovništva iz 2011. narasao iznad 33%.
U ovoj zemlji zakoni se trebaju provoditi i vjerujem da će dakle tako biti i u gradu Vukovaru. Zakon o uporabi jezika i pisma je jasan, a oni koji to problematiziraju, želim samo reći da se hrvatski branitelj tamo bori da tamo bude hrvatski grb, a ne da ne bude nešto što bi trebalo biti.
Prema prošlog tjedna usvojenom zakonu o lokalnim izborima, zastupljenost manjina u predstavničkim tijelima lokalne samouprave definirana je iznad standarda koje daje Ustavni zakon o manjinama, pa će, prema rezultatima popisa stanovništva iz 2011. a nakon izbora u proljeće, srpska manjina u buduće imati jednog zastupnika u Skupštini grada Zagreba. Također, Romi će imati zastupnika u Skupštini Međimurske županije, a mađarska manjina u Skupštini Osječko-baranjske županije, izvijestio je ministar. Nikada ne možemo biti zadovoljni postignutom razinom manjinskih prava i na tom putu ima mjesta za napredak i poboljšanja, poručuje predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko okupljenim predstavnicima manjina i manjinskih udruga.
Pa tako i od sviju vas i od sviju institucija u ime Hrvatskog sabora mogu zatražiti da stalno prate i izvješćuju nadležna tijela kako se poštuju ljudska prava i temeljne slobode u najmanjoj organizaciji, najmanjem dijelu društvene zajednice.
Predsjednik saborskog odbora za vanjsku politiku i zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac upozorio je da u Hrvatskoj opada ne samo broj pripadnika manjina, nego i interes za manjinsku problematiku, a ne spominjući izravno nedavnu javnu polemiku s predsjednikom Josipovićem o manjinskoj politici, požalio se na netoleranciju prema manjinama i njihovim predstavnicima.
Iznimno je važno biti osjetljiv na svaki pokušaj da se dostignuta razina manjinskih prava dovede u pitanje. Iznimno je važno biti osjetljiv na to da se svaki pokušaj unapređenja nacionalnih manjina ne nastoji kompromitirati, omalovažiti i diskvalificirati kao što je bilo do sada slučajno.
Zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi, koji danas nije imao prigode javno progovoriti, za naš radio ocijenio u ime svoje zajednice provedbu Ustavnog zakona o manjinama.
Djelimoćno jesmo, jer mislimo da za razliku od ovih svih ostalih nacionalnih manjina, romska nacionalna manjina koja nema svoju matičnu državu trebalo bi biti sasvim drugačije. Kao prvo, Ustavni zakon pripisuje recimo između ostalog i upošljavanje Roma. Tako. A kao što znate, ja sam možda, nije možda nego sigurno, jedini saborski zastupnik koji iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ušao direktno u Sabor. To sam pokazuje sebi da nisu ispoštovalo Ustavni zakon 5% upošljavanja nacionalnih manjina.
Kajtazi je izrazio i zadovoljstvo porastom broja Roma u Hrvatskoj po popisu stanovništva iz 2011. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik Demokratske partije socijalista Crne Gore Svetozar Marović rijetko daje intervjue, pa je svaki puta interesantno čuti ga što ima za reći. U odlomku iz podužeg razgovora kojeg emitujemo sutra u crnogorskom programu, Petar Komljenić je izdvojio analizu unutarnjih partijskih odnosa, posebice s Milom Đukanovićem, te komentar na zahtjeva Brisela da se Podgorica napokon obračuna s kriminalom i korupcijom.
Gospodine Marović, nedavno ste saopštili da ćete od gospodina Đukanovića, koji je ponovo na čelu vlade, preuzeti koordinaciju partije. Taj vaš povratak neki je iznenadio, pošto još odzvanjem vaše izjave da ste, citirat ću, bili politička meta u procesu zavala i da su protiv vas radili pojedinci iz vaše partije. Da li ovo sada znači da su ti animoziteti stavljeni u drugi plan?
Na neki način znam da je bilo iznenađenje tog u jednom dijelu javnosti, pa možda jednim dijelom manje u mojoj partiji, ali to doista govori da jedan dio naše političke javnosti je, pa i možda jedan dio manji u strukturama vlasti, računao da su odnosi između gospodina Đukanovića i Marovića uvijek u nekom tezičnom odnosu ili u nekoj tenziji koja je konfliktna ili koja znači neko skriveno neprijateljstvo ili neiskreno prijateljstvo. Međutim, ja moram priznati da sam to uvijek govorio, da sam gospodinom Đukanovićem sam imao i imam korektne odnose, imam odnose međusobnog uvažavanja i poštovanja. A moram vam također reći, to je također i sada potvrdio svojim predlogom i gospodin Đukanović, ja sam mu na neki način zahvalan, ne zbog uloge i statusa, nego zbog odnosa prema onome što jeste moj doprinos. U svakom slučaju, moj interes ostaje, jer pripadajući ovoj partiji, ja duboko vjerujem da temelj našeg uspjeha kao vodeće partije jeste da doprinesem onome što sam se zalagao i za što sam se zalagao, a to je da u ovoj zemlji zakoni budu jednaki za sve, da odgovara se na osnovu dokaza, a ne na osnovu optužbe.
U susjednom Hrvatskoj iza rešetaka se našao bivši premijer. U susjednoj Srbiji krenuo je proces da ga ne prejudiciramo protiv jednog od najbogatijih Srba, gospodina Miškovića. Mislite li da će procesi tog profila zaobići Crnu Goru na putu ka EU?
Da je naša obaveza da primjenjujemo zakon i da primjenjujući zakon treba da odgovorimo na to pitanje, a ne da postavimo pitanje kako da dođemo do velikih, nezavisno od toga da li su oni nešto doista učinili ili ne. Ti zahtjevi Brisela svakako jesu dio opominjućeg, ako smijem tako reći, inputa za sve nas, ali s druge strane, ja lično ne mislim da put ka Evropi treba da ide tako što će se bez dokaza, bez provjere, bez slobodnog i fair suđenja bilo kome izricati presuda i krivica. Ja se ne mogu složiti, na primjer, s mnogim stvarima. Znate, mi smo bili primorani da prihvatimo zaštitu od klevete, odnosno da ukinemo klevetu. Ja sam bio jedan od protagonista toga. Nema ni jedne zemlje velike u Evropi koja to ukinu. Zašto nas Evropa ne pouči svojim primjerima, nego od nas traži to? Zašto, na primjer, Evropa koja od nas traži da imamo dvotrećinski način izbora držioca ili nekog pravosudnog organa, to ne pokaže svojim primjerom? Da li se to kod njih dešava? ili kod njih, na primjer, u Velikoj Njemačkoj ministar pravde može da utiče i da bira sudije i tužioce.
Slušali ste razgovor Petra Komnenića sa Svetozarom Marovićem.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Visoki kosovski zvaničnici su na posljednjem sastanku Nacionalnog vijeća za borbu protiv korupcije poručili da se treba angažirati cijelo društvo. Iz Euleksa dodaju da bez obzira koliko je neko moćan ili bogat, niko nije iznad zakona i da svako mora odgovarati za svoja nedjela. Zabilježila Amra Zineli.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga izjavila je danas da u borbi protiv korupcije ne treba biti uključene samo institucije Republike Kosova i međunarodni mehanizmi, već da se na tome treba angažovati cijelo društvo. Na zaključnom sastanku Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije za ovu godinu, predsjednica Kosova je u prisustvu mnogih predstavnika domaćih stranih institucija kazala da postoje pozitivni rezultati u borbi protiv korupcije, što je naznačeno i u nekoliko međunarodnih izveštaja o Kosovu. Protiv ove pojave se moramo odlučnije boriti, a kako bi stvorili jednu bolju budućnost za nove generacije. Naša zakonska i moralna obaveza je da učinimo Kosovo prosperitetnijim, gde vlada red i zakon, poručila je Jahjaga. Govoreći o uspesima i izazovima, ona je naglasila i potrebu za promjenom određenih politika. Neophodno je da nastavimo sistemske i strukturne reforme približavajući se što više standardima Evropske zajednice i također ugrađujući naše specifičnosti sa posebnim i privremenim rješenjima da bismo bili efikasniji u iskorenjavanju korupcije, kazala je Jahjaga. S druge strane, predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići je istakao da je organizovan kriminal i korupcija ozbiljno štete sliku Kosova. Mi kao institucije trebamo jasno odrediti koje su institucije odgovorne za borbu protiv ovih negativnih pojava, jer nemaju sve institucije istu odgovornost. Postoje one koje se trebaju direktno suočiti s ovim negativnim pojavama koje su zaista štetne za našu zemlju, kazao je Krasnići. I premijer Hašim Tači zatražuje veće i ozbiljnije angažovanje svih mehanizma u borbi protiv ove pojave, iako su na Kosovu zabeleženi vidni rezultati, kazao je on.
Kosova kaže nula rezultate te prekšme ne ljuv kunda korupcije.
Kosovo je postiglo opipljive rezultate u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala i ostalih negativnih pojava. Taj uspjeh se treba pozdraviti, ali ne trebamo biti zadovoljni time, već trebamo tražiti da se što više uradi po tom pitanju. Korupcija nije samo izazov, već glavna prijetnja svim prosperitetnim procesima naše mlade države. Ona predstavlja prijetnju životima naših građana, sigurnosti i aspiracijama za euroatlantske integracije, kazuje Thaći. S druge strane, zamjenik šefa Euleksa Andy Sparks istakao je ovom prilikom da Kosovo ne može priuštiti korupciju. On je naglasio da razvoj Kosova zavisi od investicija, uključujući oni strani, te u tom smislu važno da su biznisi uvereni da im se neće tražiti mito ili procenat. On je podsjetio kosovske zvaničnike da Euleks nije partner i da će im biti rame uz rame u borbi protiv korupcije. Naš izvršni mandat predstavlja deo tog partnerstva. To pomaže građanima, Evropskoj uniji i međunarodnoj zajednici da steknu poverenje, te bez obzira koliko je neko moćan ili bogat, niko nije iznad zakona i svako će morati da odgovara za počinjena dela, kazuje Sparks. U cilju suzbijanja korupcije, predsjednica Kosova Tifete Jahjaga je 15. februara ove godine osnovala Nacionalni savjet u borbi protiv korupcije. Ovaj savjet ima za cilj da koordiniše radi aktivnosti institucija i agencija, a kako bi se suzbila ova negativna pojava u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Širom Slovenije održavaju se protesti nezadovoljnih građana koji traže smjenu vlade. Oni smatraju da su političke elite potpomogle loše stanje u društvu, korupciju i raslojavanje. Mogu li slovenački protesti imati odjeka i na zemlji u regiji, istraživala je Dženana Halimović.
Korupcija, kršenje prava radnika, raslojavanje građana, izbjegavanje procesuiranja političara odgovornih za korupcionaške afere, sve su to razlozi zbog kojih protestiraju i nezadovoljni građani Slovenije. Vuk Ćosić, član Odbora za pravedno i solidarno društvo, jedan od učesnika protesta analizirajući razloge koji su doveli do sveopšteg događanja naroda, kaže kako je Slovenija u boljem položaju od drugih zemalja u regiji, samo je njihovim građanima dosta loše vlasti i pljačke.
Budući da je sa ulaskom u Europsku uniju, a i ranije, Slovenija krenula tim putem kazino kapitalizma, ljudi primećuju raslojavanje, primećuju društvene nejednakosti i dok je ljudima malo bolje, dok nije počela kriza, nisu obraćali pažnju na to i ta nejednakost nije smetala nikome. Sada kada je ekonomska kriza udarila globalna, ljudi su počeli da primećuju i ko se napljačka u međuvremenu. I sada su ljudi počeli na tu temu da se bune.
Sve što muči Slovence na sceni i u zemljama regije u kojima se već 20 godina građani suočavaju i sa korupcijom i sa vlašću koja se bavi sama sobom, siromaštvom i nezaposlenošću. Iz te perspektive protesti u zemlji koja važi za daleko demokratskiju djeluju u najmanju ruku čudno. Ipak svenarodnog ustanka, kako su ga nazvali žitelji bivše Jugoslovenske, a danas zemlje Evropske unije, u ostalim zemljama nema. Podsjećajući da u Sloveniji od 1945. godine nije bilo suštinskih promjena nosilaca vlasti, što predstavlja fenomen, Zijad Bećirović je direktor Instituta za balkanske i bliskoistočne studije iz Ljubljane, navodi primjere političke klime koja se doima jednakom u svim zemljama.
Dolazimo do toga da i u Sloveniji nemamo političke elite. Kada bi imali političke elite, te elite bi morale biti odgovorne do svojih građana. Do države, u stvari, imamo političke lidere koji su bliže organiziranim kriminalnim grupama, nešto slično kao što se dešava i u drugim državama regije. Ne radi se o nikakvoj šačici ljudi, nikakvih ekstremista, radi se o građanima koji nisu zadovoljni stanjem u državi, a samim tim i aktuelnom vladom. Međutim, nije pitanje samo aktuelna vlada, radi se o ukupnim političkim strukturama koje su u posljednjih 20 godina vodili državu i naravno doveli u ovakvo stanje i te respektibilne grupe treba prihvatiti kao sagovornike, kao partnere, inače bez dijaloga u društvu, postizanja opšteg društvenog konsenzusa neće biti moguć napredak ni jedne države, a samim tim ni Slovenije.
Se podsjeća na potkraj 80. godina i slovenački bi protesti mogli predstavljati prekretnicu za region, smatra Bećirović.
I 80. godina prvi protesti i prva dešavanja na području tadašnje zajedničke države počela su u Sloveniji, tako da sasvim sigurno da dešavanja u Sloveniji nisu važna samo za Sloveniju, nego i za samu regiju i uvjeren sam da će se taj pozitivni talas novih promjena i Slovenije preseliti u susjedne države.
Inače, demonstracije su najavljene i za sutra, trebale bi se održavati paralelno s polaganjem zakletve Boruta Pahora za novog predsjednika te svečanom sjednicom parlamenta povodom državnog praznika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slično kao i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, sa udaljavanjem od ratnih godina raste broj boraca, invalida i porodica nastradalih. U odnosu na kraj 90-ih danas se broj boraca udvostručio. Briga o njima se u posljednjih 15 godina uglavnom ogledala u socijalnim pravima te nekim novčanim naknadama, stanovima, besplatnim parcelama ili automobilima. Nakon što se krenulo u preispitivanje boračkih prinadležnosti, uslijedile su i žestoke kritike, priredila Tina Jelin Dizdar.
Teška materijalna situacija, minimalne penzije i invalidnine. I bojazan da će i to biti oduzeto ili smanjeno. Atmosfera je u kojoj danas živi većina nekadašnjih pripadnika sve tri vojne komponente u Bosni i Hercegovini. Revizije koje su započele posebno u federalnom dijelu unijele su dodatnu uznemirenost među boračku populaciju, korisnike prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Zoran Sovko, predsjednik Mostarske HVIDRE.
Nema puno ljudi koji nisu zavrijedili biti tu gdje jesu. A radi se o tome da su pripadnici, znači i HVO i armije, i ljudi su bili pripadnici vojske. Znači oni nisu ni jednom trenutku bili lažni vojnici. Međutim, ostali su na mrginju bez igdje ičega i ljudi su možda pojedini tražili spas u vađenju te invalidine. Da jednostavno mogu svoje dijete odvesti do doktora. E sad, politika njih naziva lažni, a većina tih političara, ja mislim da je se suzilo od DRTS-u, da bi oni bili na tome mjestu i da se njihova imena da bi se trebala u biti objaviti. Gdje su ti ljudi bili, šta su, što sad prebacuju loptu na ljude koji su bili u ratu.
U protekle godinu dana više od 6.000 korisnika izvedeno iz prava boračko-invalidske zaštite ili su im prava smanjena, čime je, kaže resorni federalni ministar Zukan Helez, ušteđeno najmanje 10 miliona eura. Iako dopušta da su greške prilikom revizije moguće, Helez dodaje kako pravo na boračku invalidninu ne može i ne smije biti način rješavanja socijalnog pitanja u Bosni i Hercegovini.
U proteklom periodu mi smo izveli oko 6.000 korisnika, ili je smanjen obim prava. To kada
pomnožite sa brojem godina koji bi živjeli za prosječnu životnu dob stanovnika Bosne i Hercegovine, koliko sad imaju korisnici prosječnih godina, to se već radi o milijardu konvertibilnih maraka. Sad tek njih hvata panik, zato što smo već podijeli oko 25 krivičnih prijava protiv ljekara, nekih komandanata koji su izdavali. Više nema tu ni Hrvat, ni Bošnjak, nego njihovo to sudjelovanje u nečasnim radnjama.
Zakon o reviziji korisnika boračkih prava u Federaciji usvojen je početkom 2010. godine, no ozbiljni koraci napravljeni su dolaskom upravo Zukana Heleza na čelo resornog ministarstva. Tada javnosti je otkriveno i kako značajan broj ovdašnjih političara i dužnosnika prima vojne invalidnine, iako su rat proveli daleko od prvih ratnih linija. Uslijedile su žestoke kritike, one najradikalnije od strane hrvatskih stranaka, koji su resornog ministra optužile za prerevno češljanje posebno redova Hrvatskog vijeća odbrane. Nakon neuspješnog zaustavljanja revizorskih timova, predsjednik federacije Živko Budimir, inače penzionisani general HVO-a, bosansko-hercegovačkoj javnosti prije dva dana objavio je kako će revizija ipak biti zaustavljena, pozivajući se na tumačenje Ustavnog suda federacije po kojoj su za dokazivanje invalidnosti relevantne izjave svjedoka, što do sada nije bio slučaj. Budimir je također dodao.
Radi se o minimalno 50% onih koji su do sada izvedeni iz prava zbog toga što je temelj za ostvarivanje prava bila ili medicinska dokumentacija ili potvrda udruga ili potvrda da svjedoci. Dakako da ovom presudom Ustavnog suda svi oni koji su izvedeni iz prava imaju mogućnost zatražiti vraćanje u pravo, ali jednako tako i povrat sredstava koja su na taj način izgubili.
No izjavi za naša radio, resorni ministar Zukan Heles podsjeća da su još prije pola godine u parlamentarnu proceduru upućene izmjene zakona, jer nikada nije jasno definisano šta sa onim korisnicima koji dolaze sa područja gdje je pisanu dokumentaciju nemoguće pribaviti. Upravo na tom tragu je i tumačenje Ustavnog suda, tvrdi Heles i dodaje da ono obuhvata tek manji broj korisnika.
To je Srebrenica, Kotor, Varoš, Sanski most, Posavina, znači tamo se ne može drugačije dokazati. A tamo gdje se može dokazati, kao što je Široki Brijeg, gdje je gospodin Budimir potpisivao, gdje je bio personal ustrojen u punom kapacitetu, ne može se dokazivati sa dva svjedoka. Tako da mislim da je džaba radovanje i revizija se nastavlja.
Gotovo nevjerovatno zvuči podatak kako se u odnosu na poratne godine broj boraca, invalida i porodica nastradalih udvostručio, od 290.000 do 550.000. Godinama se pisalo i o takozvanim torbarima, koji su za tačno utvrđene iznose mogli pribaviti izjave svjedoka i medicinsku dokumentaciju za pojedine stepene invalidnosti. Iako je i ove godine izdvojeno više miliona eura za finansiranje korisnika po različitim pravima, od boračkih naknada teško se preživljava. Zbog toga je ponajviše u interesu istinskih korisnika da se revizija do kraja provede, ili kako dodaje Ale Hošić, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida.
Nije dobro što je ovo na političkom terenu, što je po potpuno politikanstvu ili polarizacija kod boračkih udruženja, organizacija pa i pojedinaca, svrstavaju se na jednu ili drugu stranu. Znači, nama zaista treba pravde i pravičnost u ovome i još jednom ponavljam, znači da zaista iz prava budu izvedeni oni koji tamo ne pripadaju.
I Sarajevo za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Novi film Gorana Paskaljevića Kad svane dan o stradanju Židova u Beogradu u Drugom svjetskom ratu premijerno će biti prikazan 24. decembra u Beogradu. Film govori o holokaustu u kom je živote izgubilo hiljade Jevreja zatvorenih u logor Staro sajmište. Istim povodom Zoran Glavonjić.
Vi ste Jevrejin?
Ne znam, zaista ne znam.
Ako zaboraviš svoju prošlost, nemaš ni budućnost. Poruka je filma Kad svane dan, u kom se kroz potresnu ličnu priču jednog starog profesora muzike vraćaju sećanja na holokaust i strahote koje su prošli Jevreji u nacističkom logoru Semlin na beogradskom Starom sajmištu. Kroz današnji život i traganje za stradalim roditeljima prepliću se slike holokausta na mestu koje je danas u Beogradu neobeleženo, oronulo i zaboravljeno. Goran Paskaljević kaže da je jedna od ideja koju je želeo da postigne ovim delom da se na Starom sajmištu izgradi muzej tolerancije.
Sve više verujem da ovaj film može da podstakne ljude da razmišljaju i onome što je bilo, ali i o zaboravu. Ja verujem da ćemo uspeti da to Staro sajmište ne bude više ruglo Beograda, nego mesto na koje će odlaziti mnoge mlade generacije da nešto saznaju o prošlosti, da shvate koliko je važna tolerancija u ovim vremenima, kada na neki način u celoj Evropi i u svetu sve više raste taj neonacizam, crtaju kukaste krstove, video sam ih i po Beogradu i mislim da nisu svesni kakvo zlo stoji iza toga. I da je to kraj ljudskog mišljenja, kraj ljudskosti, kada ubijate druge samo zato što nisu isti kao vi.
U holokaustu Jevreji su ubijani na najsurovije načine na Starom sajmištu Banjici i u logoru Topovske šupe na autokomandi, a skoro celokupno jevrejsko stanovništvo glavnog grada Jugoslavije, koje je brojalo 12.000 ljudi, bilo je likvidirano od 1941. do kraja 1942. Nacisti su Jevreje u Beogradu ubijali izduvnim gasovima u specijalnom kamionu koji je dopremljen iz Nemačke, čija jedina fotografija je prikazana u ovom filmu, u kom su stradale čitave porodice, deca, starci. Glavni lik u filmu je Miša Brankov, profesor muzičkog u penziji, koji u poznim godinama saznaje da se zapravo preziva Weiss i da su mu roditelje nakon zatočeništva na Starom sajmištu pogubili nacisti. Pravi identitet otkriva kada 70 godina posle dobija kutiju pronađenu na sajmištu sa pismom roditelja i nadovršenom muzičkom kompozicijom koju odlučuje da dovrši. Mišu Weissa igra Mustafa Nadarević, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da bi voleo da ovaj film bar malo utiče na sećanje o stradanjima.
Kao opomenu pričamo o tim strahotama, ali mislim da za to trebaju biti pametni političari. Mislim, ljudi koji nas vode, da ne budu ljudi koji nas svađaju, koji opet vraćaju kola unazad. Treba razmišljati o prošlosti koja je bila ružna da se ne dogodi opet, ali treba ići napred, to je ono bitno pitanje, zapravo ovo vraćanje u istoriju, u povijest, opako je za ljudi.
Scenarijo za Kad svane dan napisali su književnik Filip David i Goran Paskaljević, a kako su sami rekli, priča je dobrim delom autentična. Filip David kaže da je kroz sudbinu čoveka koji svoju pravu prošlost saznaje posle više od 70 godina ispričana storija o strašnim događajima koji se ne smeju zaboraviti.
Jedan od razloga što smo snimili ovaj film je sada kažemo da postoje neka mesta, mesta velikih stradanja koje ne samo da nisu obeležena, nego se o njima ništa i ne zna. Mnogi ne znaju šta je tu bilo, ali se nada mislim da će on možda pobuditi neke želje da se to mesto ipak obeleži i da jednostavno mi dobijemo naš jad vaše. Spomenik svim žrtvama, ne samo jevrejskih.
U filmu, pored Mustafe Nadarevića, igraju i Mira Banjac, Meto Jovanovski, Nada Šargin, Zafir Hadžimanov i Nebojša Glogovac, a muziku je komponovao Vlatko Stefanovski.
Zločini se ponavljaju, zločinci ostaju nekažnjeni, a ravnodušno sveta ostaje.
Film Kad svane dan kandidat je Srbije za nagradu Oscar Američke filmske akademije, a kako su najavili autori, po dogovoru sa Ministarstvom kulture, bit će prikazivan i u školama u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Gde, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.